Assalomu alaykum, astinochi, bu ozod nazar eshittirishi. Bugun andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari. Assalomu alaykum Saidjahon aka.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Saidjahon aka, 1-2 soat oldin siz bilan gaplashdik. Prezident Karimovni Andijonga amaliy tashrifi qanday o'tgani to'g'risida bir andijonlik, bir fuqaro sifatida o'z kuzatishlaringiz bilan o'rtoqlashdingiz. Shaharni prezident Karimov o'tadigan ko'chalari kimsasiz bo'lganligi to'g'risida aytib berdingiz va hozir yana vaqtni cho'zib bu haqda gaplashib o'tirmaymiz. Bu haqda alohida material qilingan tinglovchimiz prezident Karimovni kimsasiz Andijon kutib oldi degan maqolani o'qib bu masalani o'zi bilib olar. Prezident Karimovni Andijonga tashrifiga oid O'zA axborot agentligini materialida bir qator raqamlar keltirilgan. Ana o'sha ma'lumotlar, konkret raqamlar ustida gaplashsak demoqchiman siz bilan.
Mayli.
Masalan, O'zA yozyapti: 2013-2015 yillarda viloyatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida shu yilning yanvar-sentyabr oylarida umumiy qiymati 253 milliard so'mlik 2815 loyiha amalga oshirildi va 24 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi, deb yozdi O'zA. Endi bu 2815 loyiha haqida balki bilmassiz, lekin 24 mingdan ortiq yangi ish o'rni haqida bir andijonlik sifatida bilishingiz mumkin. Hammasi to'g'risida emas, umuman yangi ish joylari to'g'risida. Bu qanday ish joylari? Ishlab chiqarish sohasidami, qishloq xo'jaligidami, xizmat ko'rsatish sohasidami? Xabaringiz bormi? Qanday ish joylari-yu va bu ish joylarda qanchadan oylik olish mumkin?
Rostini aytsam, aniq ma'lumotlar menda yo'q, lekin taxmin qilishim mumkin, bu ish joylari shu qurilish sohasida bo'lsa kerak. Chunki mana Andijon aytgan 13-15 yillarda haqiqatda katta ishlar amalga oshirildi. Shaharda butun ana shu katta ko'chalari buzilib qaytadan qurildi. Menimcha shu ish joylari qurilish sohasi bo'yicha yaratilgan deb o'ylayman.
Maoshlar qanaqa ana o'sha ish joylarida?
Maoshlar har xil. Men bir eshitgandim, o'sha ishlar bo'layotgan vaqtda kunlikka ham berishgan. Masalan, odamlarni olib bir kuniga 20 ming so'mdan pul to'lab ham ishlatilgan kunlar bo'lgan. Lekin vedomstvolarga, qanday qog'ozlarga qo'l qo'yib qancha oylik olishganini men to'g'risi ayta olmayman.
20 ming so'm Andijon sharoitida qanchalik katta pul?
Endi bir kuniga bu yomon emas, yaxshi pul. Bir kun ishlaganiga davlat tomonidan bu yaxshi oylik menimcha.
Nima beradi 20 ming so'mga?
Endi hozirgi kunda ancha narxlar o'zgarib qoldi. Mana buni avgust oyidan oylik maoshlar, ya'ni nafaqalar 12%ga oshganligi sababli narxi oshdi. Lekin o'sha 12-13 yillarda bir kunlik endi qozon qaynatishga yetgan shu 20 ming so'm.
Ha, bugun nima beradi 20 ming so'mga? Masalan, 1 kilo go'sht beradimi mol go'shti?
Yo'q, endi hozir juda oshib qoldi. 24 ming, 25 ming chiqib qoldi go'shtlar. Mol go'shti, qo'y go'shtidan qimmatroq.
Keling, yana bitta parcha o'qiy O'zani xabaridan. Bu yil viloyatning 31 qishloq massivida namunaviy loyihalar asosida 977 uy-joy qurilib, foydalanishga topshirildi. Yangi massivlarda tabiiy gaz, elektr energiyasi, ichimlik suvi tarmoqlari tortilib, ichki yo'llar qurildi, deb yozyapti O'zA. Endi tabiiy gaz, elektr energiyasi, ichimlik suvini keyinroq so'rarman. Keling, o'sha namunaviy loyihalar asosidagi 977 ta uy-joy haqida gaplashaylik. O'sha namunaviy uylardan hijo birontasini ko'zingiz tushdimi, ichiga kirib ko'rdingizmi? Nimasi namunaviy? Namunaviy deganda balki tipovoy degan ma'no tushunilar, balki o'sha namuna so'zini zamiridagi ma'no tushunilar. Hammaga namuna bo'ladigan. Qaysinisini tushunish kerak va ko'rgan bo'lsangiz, nimasi sizga namunali ko'rindi o'sha uylar?
Bunday uylar haqiqatda qurilgan. Qurilganu, lekin biz hozir o'zimizni tashkilotimiz mana o'tgan oy bir loyihani yilladik, iste'molchining aybi nima degan. Shunda biz o'sha uylarni ham o'rganib chiqdik. Haqiqatda qurilgan, ko'p qator, lekin ular qanchalik, siz aytgan svet, gaz, boshqa kommunal vositalar bilan ta'minlanishi haqiqatga qanchalik to'g'riligi, buni endi mana kelayotgan qish ko'rsatadi. Hozircha har holda hali kuz bo'lsa ham, sal shabada bo'lib qolgan bo'lsa ham, yerda unaqangi muammolar yo'q. Svet gaz bo'yicha.
Yo'q, svet gaz masalasini kengroq o'rganaylik, keling birozdan keyin. O'sha namunaviy uylarni bir tasvirlab bering. Hamma ham tinglovchilarimiz hammasini ham imkoni yo'q ko'rishga.
Namunaviy uylar endi masalan bir qavatli uylar, keng uylar, to'rt xonadan iborat. Uni ichida bir xilda hammasini bir xilda darvozasi bir xil, tomi bir xil, rangi bir xil, keyin maydoni, masalan, yer maydoni hammasi bir xil deyarli. Lekin shu uylarni bir tomoni qandaydir muammosiki, u uylarni hamma ham sotib ola olmaydi.
Sotib olish masalasini alohida gaplashamiz. Qulayliklari qanaqa? Masalan, hojatxonasi, hammomi bormi yo'qmi?
Bor, hammasi bor, shu nimaga qilingan. Qilinishi kerak, masalan, ba'zi joylarda ba'zi qolgandir qilinishdan chala qolgan joylari ham bor. Tezlatib haligi bo'l qilib topshirib yuborgan joylari ham bor anaqaga dratdida kech qolmaslik uchun. Lekin o'sha siz aytgan sharoitlari hammasi bor, bo'lishi kerak. Agar chala joylar bo'lsa ham, lekin o'sha narsalar bo'lishi kerak.
Kanalizatsiya bormi bu namunaviy uylar? Kanalizatsiya ulanganmi?
Qisman uy ulangan. Shu kanalizatsiya o'tgan joylarda, nimalarda ulangan albatta, lekin kanalizatsiya yo'q joylarda yo'q. Bu shu o'zimizning eskicha usul. Shu chuqur tanlanib, shu kanalizatsiyani o'rnini nima deydi, nimasini bajaradigan qilib qilingan.
Bu uylar bilan bog'liq bitta muammo bor dedingiz va u narx dedingiz. Keling shu masalani gaplashaylik. Nima, narxi qimmatmi?
Narxi o'ta qimmat. O'ta qimmat. Aholi uchun juda ham qimmatda.
Nechi pul?
120 milliondan, men eshitganim 120 milliondan edi. 150 million bo'lsa kerak. 150 millionda atrofida o'rtacha bahosi. Buni masalan buzilgan uylarni o'rniga bermaydi uylarda. Beradi, qarz haligi ipoteka qilib berdi. Buni ko'plariga, ola olganlarga, oilasi bor, ish joyi bor odamlarga qilib beryapti.
Endi insof yuzasidan shuni ham aytishimiz kerakki, siz aytayotgan o'sha 120 millionni uyni oluvchi bir daniga to'lab qo'yishi talab qilinmayapti, unga ipoteka krediti berilyapti-ku. Yaxshi-ku bu.
Endi ipotekani ham qanday beradi? Masalan, uni hammasini ipoteka qilib bermaydi-da, masalan, 50% to'lash kerak bo'ladi.
Ha, 50% to'lash kerak.
Ha, bo'lmasa u bermaydi. Uylarni tannarxi o'zi qimmatda.
Ha, xo'p, keling endi shu uylar bilan va umuman namunaviy uylar bilan bog'liq bo'lmagan masala, gaz ta'minoti, elektr energiyasi ta'minoti haqida gaplashaylik. Boyagi gapingizdan tushundimki, namunaviy uylarda gaz ta'minoti, elektr energiyasi ta'minoti, ichimlik suvi ta'minoti bilan bog'liq hozircha muammo yo'q, ha?
Yo'q, ha, hozircha yo'q.
Demak, gaz yonyapti, elektr o'chmayapti.
Ha, shunday. Hozir masalan mahallalarda ham, boshqa joylarda ham svet gaz masalasi yaxshi. Lekin masalan tabiiy gazni to'g'risida gapirmayapman. Bir xil joylarda tabiiy gaz bo'lsa, bir xil joylarda hozir aholi balon gazga o'tgan iste'mol qilishga. Shu balon gazni hozir tabiiy yaxshilanib qoldi. O'tgan yillarga nisbatan haqiqatda men o'zimiz ham 3-4 balonimiz bor. Shu balondan foydalanib, mana yozda o'tkizdik, endi qish kelyapti. Qishga ham bir zapravka qilib olsak, deyarli yaxshi.
Mana o'zingiz taklifingiz bilan siz o'zingiz ham xonadoningizga kirdik. Demak, uyda siz suyultirilgan gaz, balonga qamalgan gazdan foydalanyapsiz oshxonada, ha? Tabiiy gaz yo'q, ha?
Tabiiy gaz yo'q.
Qishda nima qilasiz? Uyni qanday isitasiz qishda?
Qishda endi ko'mir olamiz, mana mahallaga ko'mir olib keladi, ko'mir olamiz. O'zim ko'mir.
Ko'mirni tonnasi nech pul shu kunda Andijonda?
Ko'mirni tonnasi, masalan, mahalla komitetidan tarqatiladigan ko'mir, masalan, 1 tonna, 1.5 tonna, 2 tonna holingizga qarab olishingiz mumkin. O'tgan yili 100 ming so'mdan edi. o'tgan yili bir tonnasi shu uyga olib keladi. Endi uni 50% haligi kukun mayda nima anaqa mayda nima deydi hoka deydi mana shunaqa.
Endi qo'l bilan berganga qo'l bilan berganga qush to'ymas. Keling, bozor narxini gaplashaylik, real bozor narxi.
Bozor narxi, masalan, hozir olib kelib sotishyapti, masalan, ko'mir pulishlar ham ko'payib ketdi. Yozda o'sha ko'mirni ham o'rgandik, o'sha loyihamiz doirasida. Ya'ni elangani 400 ming atrofida, elangan yirik nimalar, elanmagan 150 ming, 300 ming atrofida ko'mirdi, angren ko'mir.
100 dollardan qimmatroq ekanda? 130 dollarga boradimi?
Elangani shunaqa. Elanmagani podrad olinadigan bo'lsa 260 ming edi narxi. Lekin uyga olib kelib tushirishingizdan desa 300 mingga borib tushadi-da mashina kirasi, boshqa mehnatdan.
Xo'p, endi keling elektr energiyasiga o'taylik. Sizning xonadoningizda oxirgi marta svet qachon o'chgan?
Oxirgi marta svetimiz yozda o'chdi, 1-2 shu o'tinchisi bo'lgan vaqtda menimcha shu konditsionerlar, ventilyatorlar ishlatishini ko'payishi natijasida menimcha yetishmovchiligi bo'lib, yozda ana shu rosa issiq kunlarida o'chib turdi. 3 soat o'chib turdi. Hozir deyarli mana 2 oydan beri o'chayotgani yo'q.
Yaxshi. Yaxshi. Bugun mana siz bilan 2014 yilning 7-oktyabrda suhbatlashib turibmiz. Ya'ni oktyabr oyini 1-10 kunligida. Bir eslasangiz, o'tgan yili shu paytda elektr ta'minoti masalasida ahvol bugungidan yaxshiroqmidi, yomonroqmidi?
Yo'q, bugungidan u vaqtda ancha muammolar bor edi. Hozir balkim mana bu kelayotgan saylovlarga bog'liqmikin deb o'ylayapman. Bugungi kunlarda juda yaxshi svet ta'minoti. Lekin o'tgan yili bunaqa emas edi.
Saidjon aka, suhbatimiz prezident Karimovning Andijonga tashrifiga oid O'zA axborot agentligini xabarida keltirilgan ma'lumotlar asosida qurilyapti. Keling, shuning uchun O'zA'ni materialidan yana bitta parcha keltiray. Joriy yilda viloyatda 80 ming gektardan oshiq maydonda g'alla ekilib, 500 ming tonnaga yaqin hosil olindi. Bugungi kunda 93 ming 400 gektar maydonda yetishtirilgan paxta yig'ib terib olinmoqda. Deb yozdi O'za. Keling shu paxta yig'im terimi masalasini gaplashaylik. Siz Andijonda, shaharda yashaysiz. Paxta terimini ta'sirini siz shaxsan o'zingiz qanchalik sezyapsiz?
Endi masalan hozir mana havo juda ham sovuq keldi kuz. Bir tomondan kuzni sovuq kelishi, mana yog'ingarchilik, mana hozir ham yomg'ir yog'ib turibdi. Bir tomondan hukumat shu ki anaqa nimada qoldi-da. Odamlarni atchimaslik talabi bilan shu paxtani terib olish muammosi bilan hozir o'rtasida qolgan rasmiylar. Endi mana hozirgina ko'chaga chiqib, do'konga chiqqanimda qaytib kelyatib qo'shnimiz nimada ishlaydi, kollejda ishlaydi, o'qituvchi. So'radim, yo'q ekan, paxta bormadingizmi dedim. Desam, yo'q, paxta bormayapmiz dedi. O'qituvchilar dedi, boryapti almashib, lekin o'quvchilar chiqmayapti.
Aniqlik kiritib qo'yay, bizdagi ma'lumotlarga qaraganda kollejlarni 1-2 sinf o'quvchilari chiqarilmagan, chunki ular balog'atga yetmagan yoshda, shuning uchun ular chiqarilmayapti, lekin 3 sinf o'quvchilari chiqarilyapti, 3 kurs o'quvchilari kollejlarni.
Yo'q, masalan, Andijonda men bilganim yo'q buni, men kuzatganim yo'q hali. Andijonda chiqqani yo'q. O'quvchilar, kollej o'quvchilari aynan kollej o'quvchilari hozir o'qishyapti. Bu aniq. Faqat o'qituvchilar, men qanday o'qityapsizlar, o'zinglar paxtaga borsanglar, deb so'radim. Hozir mana shu bir yo'l-yo'lakay. Ha, almashib o'qityapsizda, dedi. Mana shunaqa, muammo shunaqa qilib yechilyapti.
Siz o'zingiz bu yil paxta dalasiga etak tutib tushdingizmi, tushmadingizmi?
Yo, endi men o'zim hozir pensiyaga chiqqanim uchun men hozir chiqa talab yo'q menga. Meni birov majbur qila olmaydi. Chunki bu paxta terimi hamchi kimdir majburiy bo'lsa, kimlar umuman men necha yillardan beri paxtaga chiqmaganman. Uni ta'siri ko'proq shu byudjetniklarda bilinadi, byudjet nimalariga. Keyin yana endi ochiqdan aytaman, mana bu ko'chada yurgan damaschilar, mana endi qanday marshrut taksilar minganlar, shularga ham qandaydir o'zlarini uyushmalari orqali nimlatilgan. Qaysi tashkilotni paxtaga olib borasiz bugun? Siz mana tashkilotda borasiz deb turib, shunaqangi nimalar yurgan, shularda endi paxta ta'siri bor.
Xo'p, siz endi eski odamsiz, sovet davridan ham ko'rdingiz. O'sha sovet davridagi paxta yetishtirish usullari bilan deymizmi, yoki paxta terishni tashkil qilish usullari bilan bugungi usullarni farqi bormi, yo'qmi?
Yo'q, menimcha farqi yo'q. Faqat bu yerda biyetti endi ko'p tashkilotlar o'zlariga yuklatilib bo'lgan. Avvallari deyarli mahallalarda ozdan chiqib chiqilsa ham hozir unaqa nimalar yo'q. Olib chiqilari ko'proq shu nimalar. Mana byudjet tashkilotlari, domlalar, hattoki militsiya xodimlari ham chiqyapti paxta terimiga. Ular endi shanba yakshanba kuni dam olish kuni chiqishadi. Zavodlar ishlayotgan zavodlar.
Militsionerlar etak tutib paxta teryaptimi?
Teradi, nima termaydi? U polkovniklar turishadi tepasida. Men o'zim ko'rganman buni, ko'rib aralashib, sizlarchi, sizlardan teryapsizlar-chi, biz nima termaymiz ekan deb ko'rib, o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Bilmasa o'tgan yili ko'rdim.
Tamam. Ozod nazar eshitirish edi. Bugun Andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat sizga.
Xo'p, rahmat sizga.